Areena.
Gentlemen, you're free to press the button.
2, 9, 8, 7, 6. Helsingin telakalla painettiin jättimäistä aloitusnappia elokuun lopussa, kun Kanadaan toimitettavan jäänmurtajan rakentaminen alkoi. Polar Max -jäänmurtaja rakennetaan yhteistyössä ja se tehdään valmiiksi Kanadassa. Kyseessä on ensimmäinen Suomesta Pohjois-Amerikkaan lähtevä jäänmurtaja. Helsingin telakan toimitusjohtaja Kim Salmi iloitsi urakasta.
Se on eräänlainen lasikaton hajotus tässä tapauksessa ja semmoinen, mikä on ollut täällä laivarakentajien unelmana jo vuosikymmeniä ja nyt me tehdään se.
Tyytyväisiä olivat myös kanadalaiset.
The know-how, the methods, the culture live with these people in these walls.
Kanadan hallituksen puolustushankintojen valtiosihteeri Stephen Furr antoi tunnustusta suomalaiselle, maailman mitassakin ainutlaatuiselle jäänmurtajaosaamiselle. Polar Max-jäänmurtajan rakentaminen konkretisoi samalla Suomen, Kanadan ja Yhdysvaltain viime vuonna solmimaa Ice Pact-jäänmurtajayhteistyötä. Sekä Kanada että Yhdysvallat ovat ilmoittaneet uusien jäänmurtajien tarpeesta, mikä osoittaa kouriin tuntuvasti, kuinka Pohjois-Amerikassa nyt halutaan kohentaa arktisilla alueilla operointikykyä. Syy on yksinkertainen. Kylmä arktinen on kuumenemassa, eikä vain ilmastonmuutoksen, vaan myös geopoliittisten jännitteiden vuoksi. Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa kuullaan Pohjois-Amerikasta, miten siellä nähdään arktisen alueen turvallisuustilanne nyt. Asiaa arvioi Kanadan ulkoministeri Anita Anand MPA:n erikoishaastattelussa hänen vieraillessaan hiljattain Suomessa. Lisäksi kaksi yhdysvaltalaista rannikkovartioston korkearvoista amiraalia avaa Yhdysvaltain ajattelua. Ohjelman lopuksi kysytään vielä suomalaiselta arktisen asiantuntijalta, miten hyvin Suomessa on arktisen moninainen ja kasvanut merkitys ymmärretty, se kun on muutakin kuin jäänmurtajia. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Maailmanpoliittiset ajat ovat nyt sellaiset, että ystävämaiden kumppanuuksia lujitetaan, mutta myös laajennetaan. Suomessa kokoontuneet Pohjoismaiden ulkoministerit kutsuivat kokoukseensa pari viikkoa sitten mukaan kollegan Kanadasta.
Bonjour tout le monde, good afternoon. Hyvää päivää.
Hyvää päivää, wow.
Estavat, terveiset, kaikilta kanadalaisilta.
Kanadan ulkoministeri Anita Anand pääsi pohjoismaisen perheen kokouspöytiin Nuuksiossa. Tiedotustilaisuudessa hän tähdensi, että yhteistyön syventäminen Pohjoismaiden kanssa on Kanadan arktisen ulkopolitiikan peruspilareita. Hän sanoi myös, että alati epävakaamassa maailmassa Kanada ja Pohjoismaat ovat strategisia vakaita kumppaneita ja yhteistyö on hyödyttänyt kaikkia.
Canada and the Nordic countries are strategic, stable partners. We have long benefited from cooperation and today we have deepened and will continue to deepen that cooperation.
Kanadan ulkoministerin mukaan tuo yhteistyö syventyi Nuuksion kokouksessa ja toivoi sen syvenevän entisestään. Ulkoministeri Anand sai pohjoismaisilta kollegoiltaan lämpimän vastaanoton. Tanskan ulkoministeri Lars Løkke Rasmussen sanoi, että Pohjoismaat jakavat arvot ja turvallisuusintressit Kanadan kanssa ja ystävyyssuhde on läheinen.
We share fundamental values with Canada as well and security interests and we are close friends.
Norjan ulkoministeri Espen Barth Eide oli innoissaan kanadalaiskollegan mukanaolosta ja muisteli Pohjoismaiden vuoden takaista vierailua Nunavutissa Kanadan arktisella alueella.
We are thrilled to have Anita and have Canada here. We Nordics went to Iqaluit in Nunavut in North Canada.
Norjan ulkoministeri huomautti myös, että Pohjoismaat ja Kanada ovat kuusi yhteensä 8 arktisesta valtiosta. Yhdysvallat ja Venäjä ovat loput 2. Ennen Venäjän täysimittaista hyökkäyssotaa Ukrainaan arktisen asioista kahdeksikko keskusteli arktisessa neuvostossa, nyt se on täysin halvaantunut. Pääsin kysymään Kanadan ulkoministeri Anita Anandilta erikoishaastattelussa, miten Kanada näkee arktisen turvallisuustilanteen nyt. Tapasin Anandin Kanadan suurlähetystössä Pohjois-Esplanadilla Helsingin keskustassa.
Okay, Madam Minister, nice to meet you.
Nice to meet you too.
Paula Vilén with Finnish Broadcasting Company. It's like a CBC of Finland.
Okay,
nice to meet you.
Anand kertoo olleensa aiemminkin Suomessa, tosin tuolloin lapsen jääkiekkoharrastuksen vuoksi. Nyt jäähallien sijaan asialistalla oli siis Pohjoismaiden ulkoministerikokous. Anand sanoo, että pian ulkoministeriksi nimittämisensä jälkeen hän on halunnut tulla tapaamaan Pohjoismaita yhteisten arktisten intressien vuoksi ja syventämään yhteistyötä.
The way we get through difficult times is together. And that's one of the reasons I'm here. Within my first few months of being named Canada's foreign minister, I wanted to come here to meet with the N5, given our shared interests.
Anand katsoo, että nykyisessä maailmantilanteessa arktisissa kysymyksissä käytännöllisin yhteistyön muoto on juuri Pohjoismaiden ja Kanadan kesken, koska intressit turvallisesta ja vahvasta arktisesta alueesta on jaettu.
Crises breed pragmatism. And it is pragmatic for the N5 and Canada to meet to discuss our Arctic foreign policy, our shared interests in maintaining a strong and secure Arctic.
Kriisit ruokkivat käytännöllisyyttä, Anand sanoo. Kysyn ulkoministeri Anandilta, millaiseksi hän luonnehtii Kanadan arktista roolia. Hän avaa merkittävyyttä paljon puhuvalla matematiikalla.
40% of Canada's territory is within the Arctic. 70% of our coastline is Arctic facing.
Ulkoministeri toteaa 40% Kanadan pinta-alasta olevan arktisilla alueilla ja rannikosta peräti 70%. Tämän vuoksi on selvää, että arktisen alueen turvallisuus ja suojelu ovat keskeinen osa Kanadan arktista ulkopolitiikkaa. Kysyessäni, millaisia haavoittuvuuksia ulkoministeri näkee alueella, hän nousee lähetystön kokoushuoneen seinällä olevan Kanadan kartan ääreen.
I don't usually do this in an interview, but if I just take you to this map.
Ulkoministeri osoittaa kartalta 49 leveyspiiriä ja toteaa, että vaikka suurin osa Kanadan asukkaista asuu sen korkeudella, valtaosa maa-alueesta on sen pohjoispuolella. Ja ilman arktista ulkopolitiikkaa tuon alueen suojaaminen ei onnistuisi.
This is here, the 49th parallel. Majority of our population lives here. A vast majority of our territory is Arctic facing.
Right.
A vast majority of our coastline, I should say, is Arctic facing. So in order for us to really protect the second largest country in the world, we have to have an Arctic foreign policy.
Myös Kanadassa katsotaan, että Venäjän aloittama täysimittainen hyökkäyssota Ukrainaan muutti turvallisuustilannetta. Anand kertoo Kanadan lisäävän panostusta arktisen alueen turvaamiseen ja puolustamiseen.
We also are going to increase our defense and security commitment in the north.
Anand oli edellisessä hallituksessa puolustusministerinä. Hän kertoo, kuinka arktisen alueen varoitus- ja tutkajärjestelmiä päätettiin jo silloin vahvistaa. Panostukset arktisen alueen infrastruktuuriin tukevat Anandin mukaan myös Naton 5% tavoitetta, eli sitä, että 5% bruttokansantuotteesta käytettäisiin puolustusmenoihin. Tämä tarkoittaa Anandin mukaan esimerkiksi infrastruktuurin parantamisia, kuten satamia, lentokenttiä, kiitoratoja.
So all that to say that the infrastructure investments that are going to accrue to the Arctic are conspicuous.
Enää ei voi erottaa puhtaan taloudellisia intressejä puolustus- ja turvallisuusintresseistä, ulkoministeri Anand huomauttaa.
We can't anymore separate an economic matter cleanly from a defense and security matter when it comes to investments in the north. We consider mining critical minerals to be an economic interest. Mm-hmm. And a security interest.
Hänen mukaansa Kanadassa katsotaan, että esimerkiksi kriittisten mineraalien kaivaminen ja satamien rakentaminen ovat paitsi taloudelle myös puolustukselle hyödyllisiä, kun vaikka arktisten satamien kautta liikkuu paitsi kauppatavara, myös puolustuskalusto.
And since, Madam Minister, we are now in the front of the map, and there is some huge chunk which is called Greenland.
Suurlähetystön kokoushuoneen seinäkartassa näkyy myös Grönlanti. En malta olla kysymättä ulkoministeriltä, miten hän ajattelee arktiseen turvallisuustilanteeseen vaikuttavan, että Kanadan etelänaapurissa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on väläyttänyt Grönlannin kuulumista Yhdysvalloille ja puhunut myös, kuinka Kanada voisi olla Yhdysvaltain 51. osavaltio.
Is this type of talk destabilizing the whole Arctic, which obviously, as you pointed out, is really big chunk of your country?
Do you know, Canada believes in territorial integrity. That's a fundamental principle of international law. So whether you're talking about Ukraine, or whether you're talking about Denmark, Greenland, whether you're talking about Canada, territorial integrity is a guiding principle. We are a country that believes in international law.
Ulkoministeri Anita Anand sanoo Kanadan uskovan alueelliseen itsemääräämisoikeuteen, joka on kansainvälisen oikeuden kulmakiviä, olipa puhe sitten Ukrainasta, Tanskasta tai Grönlannista. Hän myös tyrmää painokkaasti Trumpin puheet Kanadasta Yhdysvaltain 51. osavaltiona.
Canada will never be the 51st state.
Ulkoministeri sanoo painokkaasti useamman kerran, ettei Kanadasta tule koskaan Yhdysvaltain osavaltiota. Hän huomauttaa, että mailla on pitkä ja menestyksekäs yhteistyön historia, ja tämän Kanada toivoo jatkuvan, koska se hyödyttäisi kumpaakin maata.
We love our country.
Right.
And you probably can hear that in my voice. We love our country. We'll never be the 51st state. Do we want to have a economic and security partnership with the United States? Yes, we do. We have a long, successful, cooperative history with our southern neighbor, and we want that to continue.
Kysyn ulkoministeri Anandilta, keitä Kanadassa pidetään nyt arktisen alueen epävakauttajina.
And which are the destabilizing forces in that region?
We are seeing increased Chinese and Russian activity, generally speaking.
Anand nostaa esiin Kiinan ja Venäjän lisääntyneen aktiivisuuden alueella. Kiinalaisia aluksia on nähty jo purjehtimassa luoteisväylää, ja näiden aluksien tekemisistä Kanada haluaa olla Anandin mukaan hyvin tietoinen.
We have seen Chinese vessels sailing through the Northwest Passage on educational voyages. We want to be very cognizant of these voyages.
Kiina ei ole arktinen valtio, mutta on jo pidemmän aikaa osoittanut kiinnostusta alueelle. Ulkoministeri Anita Anand sanoo Kanadan tekevän kaiken mahdollisen puolustaakseen arktisia alueitaan. Maa on investoimassa esimerkiksi 6 arktiseen partioalukseen, 2 on jo valmiina. Lisäksi pinta-aluksia laivastolle on tulossa 15.
And we are going to take every step necessary to defend and protect our Arctic. And that includes investing in security and defense. We are, for example, investing in 6 Arctic offshore patrol vessels.
3 valtameren ympäröimälle maalle laivojen rakentaminen on erittäin tärkeää. Ja tässä yhteydessä ulkoministeri nostaa esiin Kanadan yhteistyön Helsingin telakan kanssa. Kanadalaisministeri toivoo, että myös Natossa katsottaisiin entistä enemmän pohjoiseen.
The advocacy that I'm doing as Canada's foreign minister is to say, let's look north. Let's look north. Not only to Greenland and the surrounding waters, but to the Arctic Ocean, and recognize that Russia sits just on the other side of the Arctic Circle.
Pitäisi katsoa pohjoiseen, ei vain Grönlantiin, vaan Jäämerelle, ja tunnistaa, että Venäjä on siellä napapiirin toisella puolella, Kanadan ulkoministeri Anita Anand sanoo haastattelussani. Entä miten arktisen turvallisuustilanteen näkevät yhdysvaltalaiset asiantuntijat? Yhdysvaltain Suomen suurlähetystö järjesti alkuviikosta tilaisuuden, jossa 2 Yhdysvaltain rannikkovartiostosta hiljattain eläkkeelle jäänyttä amiraalia arvioi arktisen tilannekuvaa ja Yhdysvaltain valmiuksia.
Hello and welcome to today's presentation and discussion on Arctic security issues. My name is Danielle Harms. I'm the counselor for public diplomacy at the US Embassy in Finland, and I'm joined today by Admirals Peter Gauthier and Admiral Paul Thomas.
Vara-amiraali Peter Gauthier avasi arktista tilannekuvaa. Se on hyvin samanlainen kuin mitä Kanadassakin on huomattu. Venäjä operoi enenevästi alueella.
We are seeing more operations from the Russian Navy in the region, and starting in about 2020 Russia resumed naval exercises even with incursions into the US exclusive economic zone. And we traditionally now see every summer to fall the Russian Navy operating in the Arctic region, conducting exercises and patrols, something that we hadn't seen really since the Cold War that has resumed.
Vuodesta 2020 alkaen Venäjä on pitänyt alueella laivastoharjoituksia. Niistä on käyty jopa Yhdysvaltain talousalueella. Gauthierin mukaan Venäjän laivaston harjoitukset ja partioinnit arktisella alueella ovat nykyään joka kesäisiä ja jatkuvat syksyyn asti. Sellaista ei eläköityneen varaamiraalin mukaan ole nähty sitten kylmän sodan. Toinen merkittävä kehityskulku varaamiraalin mukaan on Kiinan kasvanut läsnäolo.
We've also seen the presence of the People's Republic of China increasing.
Peter Gauthierin mukaan viime vuoden lokakuussa ensimmäistä kertaa Beringinsalmen eteläpuolella eli Alaskan ja Venäjän välissä Yhdysvaltain rannikkovartiosto todisti kiinalaisten ja venäläisten partioivan yhdessä.
And last October, in October of 2024, for the first time we saw cooperation between the Chinese Coast Guard and the Russian Border Guard with a joint patrol in the Bering Sea, just south of the Bering Strait.
Tänä kesänä Kiina toi Beringinsalmen pohjoispuolelle 5 tutkimusalusta. Se oli varaamiraali Gauthierin mukaan ensimmäinen kerta, kun aluksia oli enemmän kuin 3.
In this summer, the PRC operated 5 Chinese research vessels.
Gauthierin mukaan sekä Venäjä että Kiina rakentavat jäänmurtajia, ja nyt huolta on, että Kiina ryhtyy arktisilla merialueilla samankaltaisiin uhkaaviin voimannäyttöihin kuin Tyynellä merellä.
Both countries are investing and building in icebreakers, and we know that the assertive actions that the PRC has taken globally in the maritimes is causing concern for us because that sort of behavior can carry forward in PRC activities, not just around the Pacific Ocean in particular, but also in the Arctic Ocean.
Samaan aikaan Gauthier sanoo Yhdysvaltain olevan takamatkalla.
The US, quite honestly, feels like we are really behind in having the assets that we need.
Gauthierin mukaan Yhdysvalloilla ei ole arktisella alueella kalustoa tarpeeksi, jotta pystyisi varmistamaan omien etujensa ja turvallisuutensa alueella. Yhdysvalloilla on nykyisellään 3 raskasta jäänmurtajaa, kun vielä kylmän sodan huippuvuosina niitä oli 8. Yhdysvaltain rannikkovartiostosta vuosi sitten varaamiraalina eläköitynyt Paul Thomas toteaa, että sekä Yhdysvaltain että Kanadan pitää rakentaa jäänmurtajakalustoaan ja nopeasti, jotta läsnäolo arktisella alueella saadaan kuntoon.
Of course, the US and Canada both need to grow our icebreaker fleets, and we need to do it quickly. We need to do that in order to assure that we can access and gain persistent presence in the Arctic.
Thomas toteaa, että juuri tähän tarpeeseen Yhdysvaltain, Kanadan ja Suomen jäänmurtajarakennusyhteistyö istuu loistavasti, koska Suomi on maailman paras jäänmurtajarakentaja.
Finland is the world's greatest builder of icebreakers, and Finland needs a new market for their expertise and technology. And Finland also has expertise with regard to operations in the high latitudes, as Pete mentioned. So the trilateral agreement makes sense.
Sain tilaisuuden päätyttyä mahdollisuuden kysyä kummaltakin yhdysvaltalaisasiantuntijalta lisää kysymyksiä. Vaikka he eivät eläköityneinä amiraaleina hallinnon puolesta puhukaan, kysyn, mitä he ajattelevat Trumpin uhmakkaiden Grönlanti- ja Kanada-puheiden vaikuttavan arktiseen yhteistyöhön.
It's important to also be able to compartmentalize some of what the administration is saying.
Peter Gauthier toteaa, että olisi tärkeää lokeroida joitain hallinnon sanomisia ja erottaa ne pitkän linjan poliittisista päämääristä, kuten arktisen ja NATO-yhteistyön jatkamisesta.
He can also be realize that the US does intend on continuing with multilateral engagements because we need to collectively work to counter the threats that are continuing in the Arctic.
Gautierin mukaan on hyvä jatkossakin ymmärtää, että Yhdysvaltain tarkoitus on jatkaa monenkeskistä yhteistyötä, koska arktisen uhat edellyttävät kollektiivista toimintaa. Paul Thomas jatkaa, että ymmärtää, että jännitteitä on joissakin teemoissa, mutta paljon puhuvaa juuri jäänmurtajayhteistyön tuen laajuudesta on, että se selvisi hallinnon vaihdoksen.
ICEPAC in particular is that it survived the transition between the two administrations and some of the fundamental principles of ICEPAC can be in tension with some of the broader messages from this administration, but it has remained intact as a priority, and so I think that's what counts.
Paul Thomas tähdentää, että jäänmurtajien rakentaminen on säilynyt Valkoisen talon prioriteettina hallinnon vaihtumisesta huolimatta, ja se on mikä lopulta ratkaisee. Kuten ohjelman alussa kuultiin, Helsingissä alkoi elokuussa jäänmurtajan rakentaminen Kanadaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on puhunut jopa 40 jäänmurtajan tarpeesta. Vielä ei ole aloitettu tosin ensimmäistäkään. Tämä saattaa Peter Cotierin ja Paul Thomasin arvion mukaan muuttua pian.
And I know that a lot of progress has been made in talks with the White House and with shipyards. I expect an announcement soon, but I can't give you a date, but I would expect that happening before the end of this calendar year. Pete, what's your sense?
I would agree with what you're saying. The clock is ticking, the money is obligated, so time is of the essence, so I think this will unfold quickly.
He ounastelevat jäänmurtaja-uutisia kuultavan vielä ennen vuoden loppua tai jopa ennen kuin jäänmurtaja-yhteistyön solmimisen, eli ICEPACin yksivuotispäivä koittaa marraskuussa. Arktinen alue on myös muuta kuin jäänmurtajia. Kysytäänpä vielä lopuksi Lapin yliopiston arktisen keskuksen johtajalta Johanna Ikävalkolta, kuinka hyvin Suomessa on otettu haltuun arktisen laaja-alainen kokonaisuus.
Geopoliittinen merkitys tuntuu olevan erittäin hyvinkin ymmärretty siinä mielessä, että jos me puhutaan niin kuin pääasiallisesti niin kuin kovasta tai maanpuolustusturvallisuudesta, niin tämä merkitys ei ole jäänyt kyllä varmastikaan epäselväksi. Mutta sitten mitä niin kuin tulee arktisen alueen kokonaisturvallisuuteen, niin se on kyllä jäänyt meidän nykyhallinnolta niin erittäin kovasti varjoon. Erityisesti tämmöinen asia kuin ilmastoturvallisuus tai ilmastonmuutos, ilmastoasiat arktisella alueella, niin eipä niistä juurikaan keskustella.
Millaisia lisätoimia, Johanna Ikävalko, pitäisi nyt sitten tehdä tilanteen muuttamiseksi?
No itse asiassa meillä on kyllä kaikki ainekset riittäviin toimiin. Meillä on Suomen arktisen politiikan strategia vuodelta 2021, joka on itse asiassa voimassa vuoteen 2030, mutta jota ei tällä hetkellä jalkauteta laisinkaan. Siihen ei ole osoitettu valtioneuvoston kansliasta minkäännäköisiä resursseja, eikä myöskään arktista neuvottelukuntaa ole sitten vuoden 2023 asetettu uudestaan. Ja nämä kaksi asiaa olisi nyt äärimmäisen tärkeää niin päivittää kuntoon, ja kun mä sanon kuntoon, niin tarkoitan sitä, että vastaa nykyhetkeä ja tulevaisuutta.
Entä kenen näpeissä tämä arktinen nyt sitten on, jos arktinen neuvottelukunta ei ole, kuten mainitsit, niin lainkaan toiminnassa?
Tuo on äärimmäisen hyvä kysymys. Aikaisemmin ennen nykyistä hallitusta, niin tämä oli valtioneuvoston kansliassa ministeriöiden välinen ja yhteinen arktinen toiminta. Ja nykyään sillä ei varsinaisesti ole missään yhtä kotipesää. Kun itse edustan tässä nyt tutkimusorganisaatiota, tiedeorganisaatiota, eli Lapin yliopiston arktista keskusta, niin esimerkiksi meidän arktisille viesteillemme ei ole vastaanottaja. Se on erittäin harmillinen tilanne, mutta se on myöskin vaarallinen tilanne, että jos tämä jatkuu nyt vielä kovin paljon pidempään, niin ainakin Suomi tulee menettämään tämän uskottavuutensa kansainvälisenä vahvana arktisena toimijana maana, jolla on selkeä vahva arktinen profiili.
Näin totesi Lapin yliopiston arktisen keskuksen johtaja Johanna Ikävalko. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla Sampo Vaarakallio pohtii, miten Palestiinan tunnustaminen näyttää kansainvälisillä foorumeilla nyt etenevän ja millaista merkitystä sillä on. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Marko Vierikko. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.